Garbėsiu Kristui. Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Čia laida aktualios ir šį kartą per mikrofoną esu aš Toma Bružaitė. Ir šiandien mes kalbėsime tema apie Opus Dei bendruomenę bei visai nesenus įvykius. Tai praėjusią savaitę ši bendruomenė išsirinko naują savo vadovą. Tai apie šią aktualiją, apie su tuom susijusius įvykius mes ir kalbėsime su studijos svečiais, tai kunigu Farelu, sveiki.
Sveika.
Taip pat studijoje yra Mantas Mažeika, sveiki.
Labas rytas.
Ir Kristina Matikonytė.
Sveiki.
Sveiki. Na ir pradėsime mūsų pokalbį, labai nuo tokio bendro ir paprasto klausimo, kas yra Opus Dei? Mes tikriausiai ne vienas esame girdėję daug gandų, tokių, tiesiog, kad tai yra kažkas bažnyčioje, kas vadinasi Opus Dei, bet kas iš tiesų tai yra, kunigė Farelai?
Gandų negirdėjau, bet susidaru su Opus Dei, aš užaugęs Amerikoje ir ten kaip studentas. Taip gandų nežmažai buvo anksčiau, ir net mano mama perskaitė daug apie Opus Dei, kaip Basnyčios organizacija, bet iki tol, kad aš susipažinu su Opus Dei žmonėmis, būdamas studentas, nesupratau, bet suradau, kad labai geras dalykas, nes pasauliečiai gali siekti šventumo kasdienybėje. Tu gali mylėti Dievą ir atlikti savo pareigas, savo profesijoje ir šeimoje, visuomenėje ir visą tai padaryti iš meilės Dievui. Aš girdėjau, taip, tai yra krikščionybė, tai yra Kristaus dvasa, bet mes turim būti raugas visuomenėje, bet kaip tai padaryti? Opus Dei yra kaip dvasinis treneris, kuris padeda ypač pasauliečiams ir pasaulietims kunigams gyventi pasaulyje ir atlikti savo pareigas iš meilės Dievui su dvasa, atvira dvasa visiems. Tad man labai patiko. Ir dėl to įstojau į Opus Dei man 18 metų.
Bet Opus Dei tai nėra, kaip mes gal galėtumėte papasakoti, tiesiog vis tiek yra tam tikra struktūra, tai nėra tik tai vat, kažkokia maldos grupė.
Tai, bet tai, na, nei maldos grupė, tai nei judėjimas, tai tai yra dabar asmeninė prelatūra ir iki šiol vienintelė, duok Dieve, kad būtų daugiau, bet tai nauja juridinė forma padaryta antrojo Vatikano susirinkime, patvirtinta Pauliaus šeštojo dokumentais ir Jonas Paulius antrasis 1982 metais paskelbė, kad Opus Dei jau bus ir jau yra asmeninė prelatūra. Tai reiškia, kad veikia visame pasaulyje, yra panašiai kaip karuomenės ordinatas. Mm. Tai žmonės gali įstoti į Opus Dei dėl to, kad turi dieviškąją pašaukimą, tęsti šventojo Jose Marijos darbą. Na, tęsti dievų darbą. Tai ne Jose Marijos, o dievų darbą, gauti ūkdymo ir teikti ūkdymo kitiems, krikščionint pasaulį. Pirmiausia, reikia krikščionint savo gyvenimą.
O į Lietuvą kada Opus Dei atkeliavo?
O, pirmas kartas 92 metais, nes viena šeima, pora šeimų, Čikagos lietuviai, Opus Dei nariai ar remėjai, organizavo čia Lietuvoje 92 metais pirmą anglų kalbos stovyklą. Stovyklas ir mergaitėms ir berniukams ir savanoriai iš Amerikos atvyko ir prašė, kad Opus Dei rūpintusi dvasinais dalykais, o prašė kapilono ir prašė, kad aš važuočiau mielai, aš kaimietis. Ir girdėjau, kad kaimas Lietuvoje labai gražus ir tikrai yra.
Nenusivylėt.
Ne, 92 metais atvykau. Atsimenu, tai buvo per stovyklą, per trauką, išėjau lauk kalbėti rožinį, sakau, Dieve, čia kaip rojus, galėčiau atlikti visą savo gyvenimą, pasilikti čia Lietuvoje. Ir girdėjau iš dangaus, leidžiu, leidžiu, gal mano širdyje, tai, bet, na, pamėlau ir pasilikau. Tik pastovei, obas dei pirmas centras buvo įsteigtas su kardinolu Bačku, ar arkiviskupo tuomet Bačku leidimo 92 metais, ketvirtais metais, po trečiosios stovyklos.
Kristina, norėčiau tavęs paklausti, kaip tu atradai Opus Dei ir ką tau duoda šitą bendruomenę?
Opus Dei rasti man reikėjo gana toli nukeliauti, tai net iki Portugalijos. Tai studijavau ir išvažiavau pagal Erasmus mainų programą į Portugaliją, į Porto miestą ir pas mane atvažiavo draugė aplankyti manęs ir mes nukeliavome į, keliavome tiesiog mieste ir aplankėme vieną parką. Parke pasiklydome ir neradome, kaip iš jo išeiti ir man labai keista, man ne, kaip čia, ne keista, nes parkas nepatiko mums ir mes ten neradome niekaip žmonių. Tai kokių 10-15 minučių klaidžiojom ir sutikom vieną merginą, kuri maitino paukščius. Aš jau kaip išganimą pamačiusi tą merginą, lėkiu, sakau, ar tu gali man padėti, mums padėti išeiti iš šito parko? Ir jis sako, taip, ir buvo labai maloni, net nuo pirmo momento. Tai mes eidamos link durų, link išėjimo, pradėjome kalbėtis ir jinai buvo teatro mokytoja ir aš sakau, o, tai aš noriu savanoriauti, ar aš galiu ateiti. Tai mes susikeitėme kontaktais ir vėliau mūsų draugystė tęsėsi ir tiksliau jos dėka draugystė tęsėsi, nes jinai inicijavo susitikimus. Ir paskui, tai ji gyveno Opus Dei centre ir pradėjo kviesti mane į veiklas, aš ją irgi šiek tiek skatinau, na, tai pakviesk mane kur nors, aš ateisiu, nes na, tam, tuo metu dar Portugalijoje draugų nebuvau suradusi ir na, draugystės norėjau. Tai kviesdavo ir buvo net tokių komiškų situacijų, kaip, sakau, kiesk visur, tai jinai net į filmus kviesdavo, kuria kalba, kurią aš nesupratau, portugalo arba ispano. Ir prisimenu, žiūrėjom filmą ispaniškai, buvo apie gydytoją ir buvo pakviesti gydytojai, kurie dalinosi apie savo profesiją vėliau po filmo. Na, tai merginos užduoda klausimus po filmo ir paskui žiūri į mane, tai ir tu užduo klausimą. Ir aš taip angliškai prabilau, kad aš nesuprantu, kas čia kalbama. Bet man tiesiog buvo gera būti ten su visom merginom. Tai eidavau į paskaitas, eidavau mokytis į centrą, vėliau grįžusi čia į Lietuvą, man pasakė, kad čia yra centras, nueik, tai nuėjau ir čia ir radau taip pat paskaitas, kurios mane domino, tai tuo metu vyko kursas Tu tokia žavi, tai tuo metu aš ten kelias paskaitas nuėjau, tai buvo apie santykius, vėliau apie madą, bet vėliau pagalvojau, kad mane labiausiai patraukė ne paskaitos, bet tos merginos, pirmos sutiktos merginos, jos vardas buvo Madalena, draugiškumas ir džiaugsmingumas. Ne, kaip ir jinai labai gerai atlikdavo savo pareigas, tai mane tas labiausiai patraukė.
Ir atgrįžus į Lietuvą, susiradai čia Lietuvoje bendruomenė.
Taip, tai atėjau į centrą, ėjau į paskaitas, susipažinau su žmonėmis ir man buvo nuostaba, jog ir čia žmonės draugiški, linksmi ir nori padėti bendrauti, siek draugystės.
Man tai, ar yra ką Opus Dei bendruomenė rasti vyrams, pasauliečiams, ne kunigams?
Aš manau, tikrai yra ką rasti ir čia galima gauti daug gerų praktinių patarimų, kas mums vyrams aktualu, einant į darbą, rūpinant į šeimą, turint laisvalaikį. Visa tai čia yra sudėta ir man atrodo, man puikiai tinka, pabandysiu pasidalinti keletų dalykų, kurie man atrodo svarbus, patiko. Tai pirmas dalykas, kad nu, tikrai verta skirti pastangas mažuose dalykuose. Nereikia galvoti padaryti revoliuciją, keisiu savo gyvenimą iš esmės, bet, pavyzdžiui, labai paprastai. Žinot, kada turi atsikelti, kada eiti miegoti, žinot, kada reikia grįžti iš darbo, kad pabūti su šeima, skirti laiko savo sportui, tam tikrų laiku ir visą tai. Susidėjus galima visai paprasčiau gyventi tą kasdieninį gyvenimą, kuris, sakykime, yra pakankamai įtemptas. Darbas gali atimti didžią dalį dienos laiko ir tada tai pamirštama šeima, laisvalaikis, o su O pusdėjai pagalba visą tai galima subalansuoti ir gerai gyvendinti. Kitas dalykas, tai kad na, mes pasidarom savo planus ir ne visada jie pavyksta, tarkim. Būna rimtus priežastys kartais, gal dėl kokių tingumo nepadarome, mes irgi žinome, kad na, kiekvieną dieną reikia pradėti iš naujo. Tai jeigu vieną dieną nepavyko, kitą dieną vėl, žinai, kad laiku tą valandą atsikeli, tą valandą nemiegoti ir žiūri, pavyzdžiui, kad tie eilė dalykų daug lengviau pasidaro ir suspėjai telpa į tą dienotvarkę.
Ačiū labai. Skamba labai paprastai. Iš tiesų, toks tarsi tvarkingas, sutvarkytas gyvenimas, ar ne, ir tokia šventumo kelias, kuris atrodo yra, turėtų būti tinkamas kiekvienam. Kas tau yra šventumas iš tiesų?
Na, šventumą galima suprasti iš skirtingų pusių. Tai gali būti tas pats šventumas atsikelti laiku nuvažiuoti darbą ir grįžti laiku pa šeimą, pa žmoną, paimti mažamečius vaikus, skirti laiko. Jei iš kitos pusės šventumas gali būti laiku nuvažiuoti į mišes, įsiklausyti, kas jose vyksta, stengti suprasti visą mišių eigą, kas vyksta tam tikru metu ir man vien pavyzdžiui tų žinių asmeniškai trūkdavo ir į tą įsigilinus irgi visai kitaip galima išgyventi tas pačias mišes ar galbūt rožinio kalbėjimą, na, eilę paprastų maldelių, kurios iš tikrųjų yra svarbios ir reikalingos, manau, kiekvienam vyrui.
Skamba kaip paprastas kasdienis gyvenimas, kurį gyvena kiekvienas krikščionis, kiekvienas katalikas praktikuojantis, eina į darbą, turi savo laisvalaikį, eina į mišes. Kodėl reikėjo Opus Dei, bendruomenės, kuri padėtų taip gyventi paprastiems žmonėms, jeigu tai yra paprastas gyvenimas?
Gal nereikia, bet Dievas to norėjo. Ta prasme, kad, ką jūs sakot, kad mes žmogiškai gyvenam, tai visiems, ne tik krikščionims, bet per krikštą Dievas sudievina mūsų gyvenimą ir veikia per mus, bet mes turim atsiliepti. Ir turim susivienyti su Dievu per Kristų. Ir tai pagal meilę. Reikia norėti, reikia žinoti, kas yra Dievas ir kaip bendrauti su Jo. Ir katalikų bažnyčia duoda visą tai. Bet trūksta palydėjimo. O pasdėjai yra kaip tas, kuris palydė žmonės, mokina kaip tėvas. Pats o pasdėjai duoda ugdymo per kunigus, per pasauliečius ir duoda, kad žmonės atsakingai, laisvai tai padarytų. Iš meilės Dievui visą, ką man tas pasakė, taip, bet iš meilės Dievui ir stengti suvienyti viską, kad būtų tik vienas gyvenimas, iš tiesai gyvenam iš meilės. Tėviniai, šeimai, žmonėms, bet ypač Dievui. Kodėl reikėjo? Dėl to, kad gal gyvenimas 20-ame amžiuje sudėtinga, bet Dievas 1928 metais įkvėpė jauną kunigą Jose Maria, kad tai jo misija. Jis suprato, kas tai yra, ir suprato, kad jis turi veikti ir nebuvo organizacijos. Buvo Dievo veikimą ir jis vienas atliko Opus Dei keletą metų, o įstojo į Opus Dei pirmas pasaulietis, kuris tik prieš keletą mėnesių buvo paskelbtas garbinguoju. Jo beatifikacijos byla eina pirmin. Ir kas nuostabu man, kai skaitėt Opus Dei istoriją, trumpį istoriją, dar nei 90 metų, bet kaip tie paprasti vyrai ir moteris bendradarbiavo su šventuoju Jose Marija, kaip pirmieji krikščionys, jis pats pasakė, kad tai yra kaip pavyzdys, kaip pirmieji krikščionys nekeistavo vietos ar profesijos, bet viską atliktavo iš meilės Dievui. Pasikeitimas tai viduje, tai Dievų meilės ugnelį. Tad Dievas norėjo ir nuo to laiko Opus Dei plečiasi pasaulyje.
Žodis prelatas, jau pats žodis, mums lietuviams nėra labai įprastas, kalbant apie bendruomenę. Ką reiškia tai
Gerai, prelatas yra bet koks monsignoras, tai yra šventojo tėvo kapilonas, tai garbingas titulas, bet kiekvienas viskupas yra prelatas. O Opus Dei yra prelatūra nuo 1982 metų, o Opus Dei galva anksčiau buvo prezidentas, bet nuo to laiko prelatas skyrė popiežius ir jeigu popiežius nori, jį šventinį jį viskupu. O kai mirė šventasis Jozė Marija, Opus Dei steigėjas 75 metais, buvo išrinktas, kaip ir neseniai, trečias kartas, bet pirmas kartas, pirmas įpėdinis buvo jo padėdėjas Alvaras del Portillo ir jis paėmė Opus Dei ir kai Opus Dei tapo prelatūra, popiežius davė jam tą titulą prelatų, jis galva. Jis dabar vėliau buvo išventintas viskupu, bet prelatas ne, būtinai nereikia būti viskupas, bet jis yra Opus Dei prelatūros prelatas, tai yra kaip dvasos tėvas visiems pasauliečiams ir kunigams, bet ir kunigams tai yra jo ordinaras, tai mano ordinaras dabar yra naujas dar ne viskupas, bet prelatas Fernandas Okarith.
Apie tai į toj pakalbėsime, bet šiuo metu turime vieną skambutį klausytojo, tad prašome, mums, sveiki.
Mums skambina Henrikas iš Kauno, taigi Henrikai, jūs eteryje, klauskite.
Garbėjus į Kristui.
Per amžius.
Norėčiau paklausti Opus Dei atstovų, kaip reiškia jų bendruomenė vystomas, sakykim, šlovinimo tas dėmo, tarkim, tai vystomas visose konfesijose, tai akivaizdu. Bet kaip vystomas savęs tobulinimas, apmąstymo dėmo, reiškia, katalikai mes žinom, tai per išpažintį, apmąstom, tobulinam save, kaip sakyt, ugdom savo dvasinės savybės, kaip tai tas dalykas atsiliepė, kaip sakėt, vystomas Opus Dei bendruomenė, tarkim taip pat, galbūt, nežinau, kaip čia pavyko suformuluoti klausimą.
Kaip vyksta ugdymas Opus Dei bendruomenėje?
Taip, savęs dvasinių savybių ugdymas, kokiu būdu vyksta santykis su Dievu.
Ačiū labai, Henrikai, už klausimą šį ir galbūt prašom, man tai.
Aš pasidalinsiu savo patirtim, kaip man padeda, tai iš tikrųjų, kaip ir paminėjo klausytojas iš pažintis, irgi yra renkuojama ateiti, stengiuosi kas savaitę į vieną kartą nueiti. Taip pat yra mišių lankymas, irgi yra susijusi tokio augimo dvasinio dalis. Taip pat stengiuosi asmeniškai kasdieną skirti laiko skaitant Bibliją, paskaitant 10 minučių, tada sustojant 10 minučių pagalvojant, kaip aš tą vietą suprantu, galbūt dar kitą ar katekizmą paskaitant, jeigu ta vieta nebuvo aiški, pasitikslinant ir taip stengiantis vis taip kasdien plėsti tą savo tokį ir, sakykim, supratimą.
Opus Dei duoda ugdymo ir kiekvienas Opus Dei narys, ar ne narys, draugas ar ramėjas, šlovina Dievą savo kasdienybei. Su entuziasmu ar be to, bet čia yra kasdienybės charizmas.
Kristina, norėtum pridėti, kaip vyksta, nes Opus Dei tokia bendruomenė, kur vyrų ir moterų ugdymas vyksta atskirai. Ne? Tai mes išgirdom šiek tiek iš vyrų pusės, o kaip vyksta moterų ugdymas, ar tai tas pats yra ir kaip tau pačia asmeniškai tas ugdymas padeda?
Tai aš taip pat kaip man tas darau tai, ką jis išvardino ir taip pat Opus Dei teikia dvasinį ugdymą, tai su palydėtoje, aš susitinku su moterim, ar ne, ten kas savaitę ar kas dvi savaitės, kaip man jau išeina pagal mano užimtumą. Na ir gaunu patarimus, kuriuos galiu, na, gaunu patarimus ir kuriuos apmastau ir tada įgyvendinu. Stengiuosi įgyvendinti tuos patarimus, kuriuos gavau. Taip pat gauname tokias pamokėlės kas savaitę apie kokią nors dorybę. Ir tą dorybę aš ateinančią savaitę stengiuosi įgyvendinti, kad jinai taptų kūnu mano gyvenime.
Norėčiau pridėti, nes ir iš moterų pusės, nes turiu žmoną, kuri taip pat yra Dievo darbo narė ir mes iš tikrųjų kartu galime labai puikiai tos visus dalykus taip išgyventi, pritaikyti kasdienybėj, vat, ir padiskutuoti apie tas pačias pamokėlės, tiek kur jai buvo, ką išmoko, kaip jinai gyvena, tiek kokią aš pamokėlę turėjau ir eilė kitų dalykų, tas pats ar kokios Biblijos skaitimas ar kitos dvasinės knygos puikiai gali būti gyvenimas kartu ir nu, labai gerai pritaikoma šeimoms būtent.
Mes grįžtame prie to mūsų to pirminio klausimo apie Opus Dei prelato išrinkimą. Gal tu galėtum ir pratesti būtent apie šį visai neseną įvykį. Prieš savaitę buvo išrinktas naujasis Opus Dei bendruomenės vadovas prelatas.
Aha, taip, tai žinau, kad tai buvo išrinktas vikaras auxiliaras Ferdinandas. Jis buvo geras vyskupo Ksavero draugas, buvo teologas, kartu su prelatu praleisdavo daug laiko ir buvo vienas iš artimiausių žmonių. Ryšium su tuo buvo ir kaip ir, taip ir išrinktas pagal tai, kad artimiausias buvo žmogus buvusio mūsų tėvo ir dabar jam yra patikėtų šios pareigos.
Man visada klausytis apie žmogų, kuris gyveno ir veikė ir perėmė ir ugdymą ir galbūt ir tam tikras savybės iš šventųjų, net tokių amžininkų, yra kažkoks stebuklas beveik. Nes netgi mes paprastai girdime apie šventosius, kurie gyveno labai labai senai, mums jie yra įprastesni, amžininkų jau nėra, mes jos pažįstame iš knygų, iš įvairiausių raštų, o štai čia yra žmogus, kuris gyveno ir bendravo su šventuoju ir šiandien jis yra vadovas, ne, ir yra Dievo ženklas mums. Prieš užduodamą klausimą aš turėčiau sustoti, nes mes vėl sulaukime skambučio, tai išklausykime klausytojų ir paskui sugrįšime prie mūsų klausimų.
Mums skambina Elena iš Panevėžio, taigi prašom, gerbiamą Eleną, užduokite klausimą.
Gerbėsiu Kristų.
Per amžius.
Aš labai nuoširdžiai noriu paklausti, kas apuzdėta tos lietuviškas žodžiai. Nesuprantam, kad mes kažką buvo, žinotumėme visus pasaulyje, žinotumėme, tai ką reiškia tie žodžiai, kokie lietuviškai, žinai, nelietuviški tie žodžiai.
Ačiū Jums labai, Elena. Taip, žodžiai yra tikrai nelietuviški ir prašom, ką reiškia?
Taip, tai opus dei reiškia Dievo darbas.
Opus tai yra darbas ir taip. Dei reiškia Dievo. Lietuviškai Dievo darbas.
Ir įdomu, kad Šventasis Sausio Marija neturėjo pavadinimo, bet jo nuodėm klausys buvo jezuitas ir jis viską papasakodavo jam, o vieną dieną pirmas klausimas buvo, kaip eina tas Dievo darbas? Ir galvojo, a tikrai tai Dievo darbas, ne mano darbas, pasakysim lotiniškai, opus dei.
Tiko.
Ir tiko. Oficialusis pavadinimas tai yra šventojo kryžiaus ir opus dei prelatūra, nes labai mylim Jėzaus kryžių taip pat, tai yra kasdienybė, na, pasijoko dėl kitų.
Ir aš vis tiek grįžiu prie mano to klausimo, mes kalbėjau, kad yra man įspūdinga galvoti ir apie tai, kad štai mes, yra žmogus, kuris gyveno su šventuoju, perėmė iš to šventojo tą viziją, idėją, tos bendruomenės. Ir šiandien šis žmogus tapo bendruomenės vadovu, prelatu. Ką reiškia bendruomenė jums kaip jos nariams, būtent šios asmens išrinkimas? Nes aš galvoju, kad kiekvienas asmuo vadovas ypatingai yra irgi tam tikras Dievo ženklas bendruomenė. Kur link eina, kaip eina. Ir štai, vat, žinau, kad kunigė Varila, jūs esate nekartą sutikęs šį asmenį.
Žinoma,
ir jį pažįstate.
Ir Romoje, ir čia Lietuvoje. Monsignoras Fernando arba Ferdinandas Okaris yra gimęs 44 metais Paryžiuje. Nes jo iš Ispanijos jo šeima buvo ištremta dėl politinių karų. O jis grįžo į Barceloną ir ten studijavo, baigė fiziką, studijavo Romoje teologijos, įsigijo doktoro laipsnį ir dirba iki šiol Vatikane, daug dirbdavo su kardinolu Ratzingeru doktrinos kongregacijoje ir kitose kongregacijose Romoje, bet nors jis puikus teologas, jis visą tai paliko į šoną prieš 22 metus, kai mirė palaimintasis Alvaras del Portillo tai buvo pirmasis Šventojo Juozo Marijos įpėdinis ir antrasis, kuris tik mirė, prelatas viskupas Ksaveris buvo išrinktas ir prašė, kad Ferdinandas būtų jo vikaras, generalinis vikaras. Ir gerai, jau 22 metus jis dirbo kartu kasdien su obusde prelatu ir obusde nariai, kurie išrinko jo įpėdinį, trečiąją Šventojo Juozo Marijos įpėdinį, matė, kad jis yra ištikimas, jis yra nuolankus, jis turi tą obusde dvasus supratimą ir jis tęsis tą darbą, nepridedamas nieko, bet pagerindamas mūsų įgyvendinimą. Ir manau, kad dėl to, ir nežinau, ar vien balsai, bet atrodo, kad buvo išrinktas pirmą votaciją.
Apie išrinkimą. Taip pat labai įdomu, tai nėra, procesas nėra toks, kad pavyzdžiui, popiežius paskiria žmogų arba keli, 3-4 bendruomenės nariai išrenka iš savo tarpo. Tai tas procesas yra sudėtingesnis ir kaip aš suprantu, įtraukia visą bendruomenę. Vienai par kitą. Galėtumėt papasakoti trumpai apie.
Dabar pasaulyje yra daugiau negu 90 tūkstančių opusde narų iš daugelių šalių, gal 70 ar daugiau. Tad Šventasis Juozas Marija numatė, kad kai jis mirsas, tada susirinks moterų taryba ir vyrų kongresas. Ir moteris turės pirmą balsą ir išrinks iš visų kandidatų, tai yra opusde kunigų, kiek norit, kaip kandidatai. Mm-hmm. Ir net gali sakyti tik vieną arba 10. Ir mūsų rekomendacija yra, kad tas žmogus tikrai. Ir manau, kad girdėjau, kad palaimintasis Alvaras buvo išrinktas vienbalsiai, tik vienas balsavo už kitą, jis pats, nes jis taip pat dalyvavo kongrese. Bet buvo aišku, kad tai Dievo valia, nes testinumas čia yra. Ir po jo sekretorius, jo generalis vikaras buvo Ksaveras Echevarija, o jis tapo antruoju įpėdinu, o dabar jo generalis vikaras ir po to tapo vikaras auxiliaras, Ferdinandas buvo išrinktas. Manau, visi suprato, kad jis yra tas Dievo duotas žmogus. Ir tikrai, visi žinojo anksčiau, mes nežinom, kas tai bus, bet bus gerai. Bus gerai. Ir jau yra.
Taip, ir išrinkus bendruomeniai prelatą patvirtina popiežius.
Popiežius, nes tai yra prelatas, tai yra popiežiaus įsteigtas prelatūra ir tik popiežius gali skirti prelatų. Bet labai įdomu, kas atsitinko šį kartą, nes moteris susirinko praėjusį šeštadienį, jau prieš daugiau negu savaitę, ir 2 dienas svarstė, pasūlė vyrams savo pastebėjimus, o vyrai susirinko pirmadienį ir pirmiausia šventose mišose prašė šventosios dvasios pagalbos, o po pietų diskutavo ir balsavo. O buvo išrinktas Ferdinandas, monsignoras, gal 5 valandą, 6 valandą. Ir iš karto 3 opusde kunigai ėjo asmeniškai pas popiežių, nes jis prašė, kad su dokumentu, kas buvo išrinktas, ir pats popiežius pasirašė tą dokumentą ir patvirtino, būtent tą pačią dieną.
Mūsų laida jau visai eina į pabaigą, turime dar keletą minučių ir aš norėčiau pabaigai paklausti Kristinos. Kristina, tu pati nebalsavai, ne? Tiesiogiai nebalsavai, nebuvai toje taryboje, bet vis tiek rinkai, ar ne, popiečių, kokiu būdu, tai atsiprašau, rinkai prelatą, kokiu būdu įsitraukė tu į šitą procesą?
Tai aš į rinkimą įsitraukiau būdu tuo, kurio galėjau savo situacijoje, tai per maldą. Ne, meldžiausi už visus rinkimus ir aukojau mažus apsimarinimus. Už jį, jog būtų išrinktas geras žmogus, tas, kuris galėtų vesti opusdei.
Tai malda yra toks pats geriausias, plačiausiai toks būdas, kuris leidžia žmonėms plačiausiai įsitraukti, ar ne, iš įvairių gali gyventi visai kitoje vietoje, bet įsitraukti ir iš esu paremti ir pastiprinti tos, kurie reikia.
Malda, aš manau, kad turim naują užtarėją danguje, ne tik Šventasis Jozo Marija ir palaimintasis Alvaras, bet viskupas Ksaveras buvo čia Lietuvoje 5 kartus ir supranta Lietuvą, meldžiasi už Lietuvą ir turim užtarėję danguje.
Ačiū Dievui. Na, mėly klausytojai, čia buvo laida Aktualios ir mes šiandien kalbėjome apie Opus Dei Dievo darbo bendruomenę Lietuvoje ir pasaulyje, bei neseną įvykį, tai naujo prelato išrinkimą. Studijoje su manimi buvo kunigas Parelas, Mantas Mažeika bei Kristina Matikonytė, kurie yra šios bendruomenės nariai. Ir aš, Toma Bružaitė, buvau taip pat čia studijoje ir padėjau kalbėtis. Ir visai pabaigai aš norėčiau pabaigti šią laidą citata vieną naujojo prelato mintimi, kuri iš tiesų ir susumuoja ir parodo tokią kryptį, kur šita bendruomenė eina ir parodo glaudų ryšį šios bendruomenės su visa katalikų bažnyčia. Pagrindinis uždavinys bus padėti kiekvienam Opus Dei nariui būti bažnyčia savo darbo vietoje, darbo aplinkoje, kultūrinėme ir šeimos pasaulyje. Prelatūros nariai savo tikėjimu gali padėti žmonėms atrasti Kristų ten, kur jie gyvena, dirba, gatvėje vis labiau populiaristinėje visuomenėje. Reikia atnaujinti katechezės profesinėme pasaulyje. Antra vertus, reikia suteikti pasauliui džiaugsmą ir viltį, ne idealiam pasauliui, o realiam, sudėtingam ir žaizdotam, kuriam taip reikia artimo meilės. Kitaip tariant, pašvesti kasdienį gyvenimą, jį daryti šventu ir, kaip dažnai primena popiežius Pranciškus, atnešti Kristų į visas egzistencinės periferijas. Taigi, ačiū Dievui už šią bendruomenę, ačiū Dievui už Jūs ir ačiū klausytojams, kad klausėsi šios laidos ir būkime šventi savo kasdienybėje.
Su Dievu.
Ačiū.
Su Dievu.